Tusen takk skal du ha, Unni. Veldig flott. Nydelig sang. Jesus er kongen min. Jeg håper han er din konge. Det vil jeg tro han er. I går var jeg på ungdomsmøte her. De ungdommene har skjønt noe som mange andre ikke har skjønt. De sitter seg i midten her. Så alle ungdommene satt der. Nesten var fristende til å... Nei, jeg vil ikke spørre dere. Mødlederen sa noe stilig i går. Kom opp. Hei, velkommen til ungdomsmøte. Er du gira? Veldig herlig. Er du gira? Jeg tror de var gira i går. Han bor mye godt i deg, altså. Noen skal være med meg til Sverige, faktisk. Det går mange det blir. 10 pluss. Få se. Noen har kanskje hørt noe av dette her før, men jeg fikk jo en bestilling av Jonny, hva som var temaet her, så da må jeg bare lye, ta på seg, preke det som skal prekes. Jeg synes ikke Eva kom forresten. Hadde noe enda Adam kommet, han kom ikke heller, så holdt jeg på seg, men så her står vi da, kan ikke andre sånn, så. Ja, jeg skal få lov å dele med dere noe om Jesu tjener sin. Som har grepet mitt hjerte. Jeg håper det griper ditt også. For det at vi har en liten stykke vei å gå, det forstår egentlig hva det er Jesus prøver å fortelle dere. Jesus er så enormt mangfoldig. Han er løven av Juda. Han kunne refse de skriftlærde fariserende, så det er ildgnisten stor, tror jeg. Det ene øyeblikket så kunne han bøye seg ned og ta lite barn og løfte opp på seg. Hvis ikke dere... Tenk mot Guds rike som lite barn, så kommer dere aldri inn. Han var mangfoldig. Han var sterk. Han var mektig. Og han viser veldig mange sider. Og en av de viktigste sidene, kanskje vi preker minst om den siden, som er den aller viktigste som han var inne på, egentlig. Dette med Jesu tjener sin. Der ligger kraften, der ligger styrken. Der ligger hans herlighet. Mer enn noe annet. Kanskje vi må stige ned av pidestallen for å kunne komme inn i den dimensjonen. Min gamle far, som ikke lenger lever, men som var gruvarbeider på Titania i all sin tid. Hvis han hadde skrevet CV i dag, så hadde det sikkert vært bare en linje. Såkalt onliner, som amerikanerne sier. Han hadde ikke så veldig mye utdannelse. Han hadde ikke så veldig mye karakterer og vittnemål vise til. Men han lærte meg faktisk noe om relasjonsbygging og måte å møte mennesker på. Far min hadde en veldig god evne til å møte folk. Han var menneskekjenner. Og han sa det, jeg har sett to slags ledere her på Titania gjennom årene. Den ene ledertypen, de kom rett ifra skolebenken med flotte karakterer, vittnemål, rene fine negler, pene og pyntelige. Men de når aldri ned på det stadiet som er vanlige gruvefolket. De svever her oppe og på en måte vet alt og kan alt og er litt sånn høye på det. Litt sånn pedestallaktige typer som aldri nådde ned og møtte menneskene på det planet de var. Gruvarbeiderne som hadde vært der og gravt, skittnet seg og visste alt om gruvedrift. De visste absolutt alt om gruvedrift. På tross av det som denne nyutdannede sivilingeniøren kom med flotte karakterer og alt mulig, så hadde de en vei å gå for å virkelig forstå hva de holdt på med. Så far meg sa det var noen som kom. De nådde aldri hjertekontakt. De nådde aldri å bøye seg ned. De nådde aldri å utmyke seg såpass at de forstod at hadde jeg bare gått litt stillere i døren, så hadde jeg lært mye mer gjennom det sånn her, som har vært her siden jeg var 15-16 år gamle. Jeg tror når Jesus kom, så fikk mange av hans samtidige sjokk, for de hadde ventet en helt annen type messias enn den han var. For han sa det var en annen type gruvesjefer som kom. De forstod det at jeg er ny her. Jeg må respektere de som allerede har jobbet her i mange år. Jeg må komme ned på det planet som jeg lærer av deg. Jeg må bøye meg ned og forstå. Og skal jeg bli en dyktig leder her, som jeg bøyer meg ned og tar imot lærdommen fra de som kjenner yrket til fingerspissene. De ble godt likt. De kom ut av rollen sin på en helt annen måte enn de som var på piedestallen og aldri kom ned og nådde bakken, kontakten. Jesus sjokkerer oss når han viser ekte tjener sin. Da sjokkerer han oss på en sånn måte at det bør ryste oss. Jeg ryster meg ganske kraftig og leser det som han egentlig prøver å si oss. Og jeg skal dele noe av det med dere. Jeg tror det, vi trenger å bli rystet, i hvert fall jeg trengte. Og det finnes i evangeliet, Johannes evangeliet. Jeg skal bare lese et par ting først for dere. Jesus visste jo om alle ting. Han kom jo med et kall. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin egen sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Det finnes bare en frelse, det finnes bare en vei til evigheten, og det er gjennom Jesus, kongen min. Det er ingen annen vei. Vil du bli frelst, vil du ha det evige liv, så må du ta imot Jesus og bli født på ny, bli født inn i Guds rike. Den eneste måten å bli klar for evigheten, det er en ny fødsel. Uten en ny fødsel så nytter det ingenting med religion av masse religiøse mennesker. Men religion fører ikke noen steds hen. Men Jesus har et budskap til dere, tror jeg, denne formiddagen. Jesus sier i Markus 10, 42, dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene, har fullt herredømme over dem, og dere store menn utøver makt over dem. Men slik skal det ikke være blant dere. I verden i dag, i næringslivet og mange andre steder, så er det om å ha makt, utøve makt og press, og vise hvem som er sjefen. Men det er ikke mentaliteten i Guds rike. Så hvis vi har den slags mentalitet, så er vi ikke egnet å være leder i Guds rike. Og vi er ikke egnet til å være en kristen en gang, i møte med andre mennesker, sårbare mennesker. Jeg tenker mange ganger på den jobben, det er ikke sånn. Vi møter mennesker i så sårbare situasjoner, og mange av dere andre gjør det samme. Hadde jeg tenkt meg, hadde den personen kommet inn i menigheten? Hadde vi vært i stand til å ta imot den personen på en skikkelig måte? Hadde vi skjønt hva den personen trenger av omsorg og kjærlighet og forståelse og medlidenhet? Hadde vi skjønt det? Jeg er redd for det, det er mange som kommer til menighetene, og de møter ikke den slags holdninger. De møter ikke den slags omfavnelse, forståelse, kjærlighet. Og når jeg satt hjemme i dag morges og forberedte meg, så kom det en tanke til meg. Jeg har aldri tenkt den tanken før. Men tanken var som så, hvor mange sitter hjemme i dag? Hvor mange ressurspersoner sitter hjemme i dag etter å ha møtt en eller annen person i en menighet? En gang. Og så pakket sekken og sa aldri mer. Hvor mange er det som sitter hjemme i dag? Ressurspersoner som kunne vært i menigheten rundt om. Jeg prater ikke spesielt om denne menigheten, men vi er en del av det. Det er veldig mange, og jeg kjenner noen også. Ressurspersoner. Og sitter parkerte. 10 år, 20 år, 30 år, kanskje hele livet. En tankevekker for meg. En tankevekker hvordan jeg har vært i møte med mennesker. Hva har jeg sagt til folk? Hva har jeg vist folk? Har jeg vært den type menneske som møtte andre mennesker på en skikkelig god måte? Inkluderende, forståelsesfull, kjærlighetsmåte som gjorde at de får lyst til å komme igjen. Jeg håper det. Jeg måtte ransake meg selv og spørre, Gud,
må vise meg hvis jeg trenger å bøye meg ned og tilgi noen. Og be noen om tilgivelse. Og be noen å tilgi meg hvis det ikke var for ufin eller brå eller et eller annet. Så må jeg jammen ydmyke meg. Jeg kan ikke stå her og rope høyt og vifte med armene og reise rundt hele verden hvis jeg ikke har klart å bygge relasjoner på en skikkelig måte til folk. Hvor mange sitter hjemme? Ressurspersoner som ikke er her. Jeg tror det er mange. Jeg tror den største menigheten i Norge den sitter hjemme. Dessverre. Jeg vet ikke om du er enig, men jeg tror faktisk det. Jeg tror det er ganske mange som sitter hjemme som skulle ha vært i de kristne forsamlingene. Og tjent med den gaven de har, de talentene de har, og at Gud skulle ha brukt dem i det kallet de har. Men de ble parkert, og der sitter de. Nå trenger vi noe vann. Dere vet at de som regnes som herskere over folkeslagene har fullt herredømme over dem, og deres store menn utøver makt. Forstår vi det at vi er ikke her for å ha makt over andre mennesker? Vi er ikke her for å utøve makt over noen. Men vi har makt i kraft av den personen vi er noen ganger. Og de ord vi bruker har makt. For menneskesønnen kom ikke for å bli tjent, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Jesus kom ikke for å utøve makt. Han kom for å bøye seg ned og ydmyke seg så langt ned som det noe menneske har vært. Han kalte seg menneskesønnen. Vet du hva det betyr? Det betyr å ydmyke seg så langt ned og bøye seg så langt ned for å løfte opp alle mennesker. Han sørger for å bøye seg lengst ned av alle for å kunne løfte alle opp. Det er menneskesønnen. Det er Jesu mentalitet og tjenersinn. Og når det tjenersinnet kommer inn, i det går meg og alle dere som representerer hans rike, ja, da tror jeg det skjer noe i verden utenfor. Vi ber om vekkelse. Ja, hva betyr det? Det betyr det at det skjer noe med dere, som gjør at menneskene utenfor tiltrekkes av det vi står for og det vi holder på med. Da kommer vekkelsen. Vi tror vekkelse det er at det strømmer folk fra øst og vest og inn på lokalet. Det er konsekvensen av vekkelsen, men vekkelsen starter i Guds hus. Og med deg og meg, der starter vekkelsen. Og konsekvensen er at det kommer mennesker til dere. Men det må starte med deg og meg. Det må starte med deg. Og det er det Jesus viser dere. Nå skal dere få høre hva han viser dere, folkens. Jesus sier, eller Paulus sier, gjør ikke noe ut fra ønsket om egen nytte eller lyst til tom ære, men enhver skal med ydmyk sinn anse de andre høyere enn seg selv. Det er jo verden for et budskap. Men skal komme til poenget veldig fort. Og poenget er de fem siste kapitlene i Johannes evangelium, før Jesus gikk til korset, før han møtte døden, på dine og mine vegne og alle menneskers vegne. Johannes, i sine 21 kapitler, han bruker 5 kapitler på å beskrive siste kvelden Jesus hadde med sine disipler før han går til korset. Og de 5 kapitlene der har virkelig noe å lære oss. Og vi har ikke tid å ta alt, for det hadde man på i hele veien. Vi skal bare ta noe av det. Det mest revolusjonerende og mest grunnleggende som har med tjenersinn å gjøre, for at du og meg og alle andre som representerer Guds rike skal få inn noe av dette her kjedersynet der i dere. Jeg trenger det, i alle fall. Jeg tror kanskje en eller to til kan trenge det. Og det starter med fotvasken. Tenk dere det, her er de samlet, og det er det siste måltid før Jesus går til korset. Og så er de samlet der, og ligger vel egentlig, lå vi på den tiden på gulvet rundt bordet, eller rundt måltid, det serverte måltid, så ligger de der. Og så skjer det noe som så revolusjonerende, som jeg har hørt om veldig mange ganger, men får tag i essensen i hva som egentlig skjer her og nå. Når Jesus reiser seg opp, han tar av seg yttertøyet, han binder håndklær rundt livet, han tapper vann i bøtta, og han tar med denne bøtta, og så går han ned, og så begynner han å vaske føttene på de sine disipler. Han bøyer seg ned, og han vasker føttene på dem. Vet du hva som skjer? Det var den lågeste, simpleste slavens arbeid. Og det var fullstendig uhørt at den lovede Messias bøyer seg ned og vasker skitne disippelføtter. Det var fullstendig uhørt i kulturen i Israel. Og for å forstå hva han egentlig gjør, så må vi skjønne denne kulturen. De trodde lederen var noen flotte, svære politiske ledere. Han skulle komme og ordne opp med romerne. Han skulle komme og overta, kaste ut den okkupasjonsmakten som romerne representerte. Det var den Messias de ventet på. Og så kommer Jesus Kristus. Og så kommer han med tjener sin som revolusjonerer og sprenger alle grenser. Det her er slavens arbeid. Ikke løy, Peter sa, aldri om du skal vaske mine føtter, Jesus. Aldri. Du er jo Messias, den lovende Messias. Du er Guds sønn. Og her kommer du og bøyer deg ned og vasker mine føtter. Det er uhørt, Peter. Sa Peter. Det er uhørt, Jesus. Det var ikke lov. Men Jesus sa noe spennende til ham. Han sa, hvis ikke jeg får lov til å vaske dine føtter, så har du ingen del i meg. Ta valget selv, Peter. Vil du ha del i meg? Vil du bli ett med meg? Vil du følge meg i mine fotspor? Da må du gjøre sånn som jeg gjør. Og hvis ikke, så har du ingen del i meg. Jeg leste dette som er helt sjokkert. Hva mener du, Jesus? Jo, han mente det at hvis ikke vi tillade han å bearbeide dere på en sånn måte, og i stand sette dere på en sånn måte, at vi er i stand til å møte mennesker, så er vi ikke skikker. Jeg vet ikke, jeg er litt radikale nå. Vi har lagt frem noen poenger, jeg håper du forstår det. Hvis ikke du tillade meg, Jesus, hvis ikke du tillade meg, sier Jesus, og bearbeide deg, bryde ned en del stolthet og pidestallaktig tankegang, og så videre. Hvis du er tenkt å møte mennesker i vekkelse, så må du ta imot den bearbeiding han vil gjøre i ditt hjerte. Her ser vi bare noen stivstokker, pinsevenner, som ikke folk føler attraktiv, og det ønsker vi ikke til hver. Noen av oss. Gjør vi det? Vi gjør ikke det. Vi ønsker til å være tiltrekkende, attraktive, som magnet på menneskene rundt dere. Så de kommer her og sier, hva er det dere har? Vi vil ha det samme som dere har. Det er en kjærlighet, det er en fred, det er en glede. Den vil vi ha. Hva er det som gjør at dere er som dere er? Tiltrekkende, attraktive. Jo, vi representerer Jesus Kristus. Ikke, jeg representerer ikke meg selv. Jeg representerer han. Det er det som er poenget i alle fall. Og vi klarer det, sikkert. Overhovedet ikke på den måten jeg burde. Men det er det som er målet for oss alle ihop. La han få lov til å bearbeide og istandsette oss. Så får vi del i han. Del i hans kall, del i hans tjeneste, del i hans væremåte. Hvis du ikke tillater meg, Peter, å operere litt her og der i ditt liv, så kan du glemme relasjonen. Er det ikke der det står? Du kan lese selv når du kommer hjem. Så kan du få se, får du sjokk du også kanskje? Jeg fikk sjokk når jeg skjønte hva han egentlig prøver å si. Og hvis du vil følge meg, følg meg, og jeg skal gjøre det til menneskefiskere. Men gjør det på min måte. Bli som meg. Og da er det Jesus sier, hvis jeg som er dere mester og herre, bøyer meg ned og vasker dere føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Ikke bokstavelig talt med skitne sokker, holde til greier, og gjør det bokstavelig som noen har tenkt på. Nei, men å få inn denne mentaliteten og bøye seg ned for å løfte opp de andre og kombinere pedestallen og så videre. Det er det egentlig handler om. Å være en Jesu etterfølger. såpass radikal som jeg sier det nå. Leser jeg det i alle fall. Han har ikke pakket det inn, for det er det der egentlig står. Det er det han egentlig viser og beviser. Og så sier han noe revolusjonerende. Hvis dere gjør dette her, nå skal hele verden forstå at dere er mine disipler. Ser du, det er det beste evangeliseringsvåpenet du og meg kan få, det er å praktisere denne type kjærlighet, denne type tjenersinn. Det er det beste og sterkeste evangeliseringsvåpenet du kan få, og vi kan få. Jeg gir dere Jesus sjel. Jeg viser dere et eksempel. Når dere praktiserer dette, da kommer vekkelsen, folkens. Forstår vi det? Jeg tror ikke vi gjør det helt. Det er så mange metoder i evangelisering. Jeg har vært med på ganske mange merkelige ting jeg gjør. Men dette er Jesu egen metode. Følg meg, og jeg skal gjøre dere til. Da må han gjøre noe med i deres liv og forberede dere. Da må han bearbeide noen ting i deres liv og få dere ned på et nivå som gjør at vi kan møte mennesker med forståelse, med gode ord. Og ikke med pekefinger, ikke med alt det som sitter oppi de årene. Hvor mange sitter hjemme i dag? Alt for mange som aldri har reist seg igjen, dessverre. Jeg har gitt dere et eksempel for at dere skal gjøre som jeg har gjort mot dere. En tjener er ikke større enn sin herre. Salig er dere hvis dere gjør dette. Praktisere det. Leve dette her ut. Hvis dette blir mentaliteten iblant dere, da er dere salige. Lykkelige. Da skjer det ting. Det er sterke saker, folkens. Og så kommer nummer to sjokk. Det første sjokket er at Jesus tillater seg å bøye seg ned og vaske føttene på disiplene. Protesten av Peter. Og så sier Jesus til Peter, for når Peter sier, hører hva Jesus sier, så sier han, ja, men da kan du vaske hele meg, Jesus. Ta hoved, ta armer, bein, ta hele, vask hele meg, sier Peter. Hvis det er det hun må gjøre, nei, sier Jesus. Dere er alt rene. På grunn av det ordet jeg ikke talte til dere. Jeg trenger ikke vaske hele dere, for dere er rene. Alle unntatt en. Alle unntatt en. Og satt en iblant dem. Det er ganske utrolig. Jesus velger 12 disipler, og en av dem skal snart bedra han, snart utlevere han, snart anmelde han. Vet dere hva som skjedde når Judas bedrog Jesus? Jo, i den tiden der så måtte de ha en anklager. De måtte ha en som på en måte anmeldte han, ellers kunne de ikke angripe Jesus. Og Judas sier, jeg kan anmelde han. Jeg skal være anklageren, jeg skal være anmelderen. Jeg påtar meg det ansvaret. Du kommer ikke til å møte Jesus. Unnskyld, du kommer ikke til å møte Judas i himmelen. Han gikk for langt. Han anmeldte, utleverte Jesus, og sa, jeg tar ansvaret for hele saken. Og det han gjorde i Getsemanehagen når de kom, og forrådte Jesus med et kyss. Forferdelig. Men før den tid, når de sitter rundt måltidet, og Jesus hadde gjort ferdig fotvasken, og sier der, en blant dere. Dere er alle rene med ett unntak. Og de blir sjokkert igjen. Hæ? Hva kan han si? Og de begynner å snakke innbyrdes. Spør han du. Og Peter han dunker Johannes og sa nærmest Jesus. Spør han, hvem er det? Og så sier Jesus noe interessant. Sjokkerer han egentlig. For i den kulturen som var på Israel på den tiden der, da var det sånn at når de hadde et måltid på den måten, så ble den person som hadde liksom, så var på en måte den som, på engelsk, the man of honor, altså den mest ærverdige person på en måte i selskapet, den fikk det første brødet. Det var kulturen. Og Jesus, han, det står om Jesus, han elsker alle sine inntil siste øyeblikk. Hans kjærlighet til deg og meg og alle mennesker er urokkelig. Uansett hva vi har gjort, uansett hva fortid du har. Jesus tilgir alle syndene, Uansett hvor fort du har. Og her sitter han blant 12 stykker. 11 er ok. Den 12. er en forræder. Han sitter, og Jesus vet veldig godt hva som rører seg i hjertet til Judas. Det står at Satan hadde inntatt tanken hans og gitt han tanken om å forråde Jesus. Og Judas hadde blitt enig med djevelen selv. Ja, jeg skal ta det her ansvaret. Det er litt av en beslutning. Judas tar det. Men Jesus, han er like urokkelig i sin kjærlighet, i sin tjenersinn. Og han viser oss det at uansett hvor fiende du og meg måtte ha, og uansett hva slags mennesker som har gjort et eller annet med dere, så har vi noe å lære av Jesus igjen. For jeg så at Jesus elsker alle sine inntil slutt. Han elsker endog Judas. Ja, han elsker han så høyt, og han sa, det er den personen jeg gir brødet til. Så dopper han brødet, og så gir han det til Judas. Den personen som normalt skulle være den flotteste og største i forsamlingen, Jesus følger kulturen. Han bryr ikke ut av kulturen og sier, jeg kan ikke gi det til Judas, for han er jo klar nå til å bedra meg. Men Jesu kjærlighet er grenseløs. På tross av tankene i Judas sitt hjerte og sinn, så dupper han brødet og gir det til Judas. Forstår vi hva Jesu kjærlighet innebærer? Forstår vi hva hans tjenersinn innebærer? Forstår vi hva slags tjenersinn det bør være i deg og meg? Jeg har lang vei å gå, men Gud, altså, jeg ber deg, ryste meg både her og der, og istandsett meg både her og der, så jeg kan være i stand til å møte mennesker på en skikkelig måte, og være din representant. Han dyppet brød, og gir det til Judas. Og jeg spurte Gud, altså, hvordan kunne du, Jesus, dyppet brød og gi det til Judas. Og det var som han sa, jeg vet ikke om det var mine egne tanker. Det var som han sa, jeg ga han en siste sjanse. Min kjærlighet var grenseløs. Jeg kunne ikke antall gjøre det. Jeg kunne ikke antall følge kulturen og gjøre det som var naturlig å gjøre. Men jeg ga han en sjanse. Hadde Judas skjønt hva han opplevde når Jesus rekker hånden og gir han brødet, så kunne Judas sagt, nei, mester, jeg kan ikke ta imot det. Jeg klarer ikke å stå imot denne kjærligheten. Men han gjorde ikke det. Han tok brød, og han åt det. Og så sier Bibelen, da for Satan i Judas. Han overleverte seg selv. Han ga seg fullstendig over. Han ble ikke besatt. Men han ga hele tanken, hele styringen av tankene sine, over til djevelen. Ser du, galskapen, hvordan går an å skje? Det gjorde Judas. Han ga seg fullstendig over, og Satan inntok hele tankeverdenen hans, og styrte han som en robot etterpå. Og så sier Bibelen, og det var natt. Det var natt. Og ikke bare fysisk natt, men det var en underlig natt av dimensjoner. Og djevelen trodde nok et øyeblikk at nå har jeg han. Nå har jeg han. Men det hadde han bare ikke. Jesus kan til inntil gjøre djevelen med. Sånn, så er han ferdig. Det er bare en mygg i Guds øye. Noen ganger gjør vi djevelen alt for stor, folkens. Nei du, han som bor i meg er større og sterkere enn han som er i verden. Så ikke vær redd for mørkets krefter. De kan ikke røre deg. Du må bare vite hvem du er, Jesus Kristus. Så flyger han av sted. Vi skal gå rett til Johannes 17. Jeg har lyst til å dele en bitte grann med dere. Vi er fortsatt på søndag, den 4.3. er det det? Ok, jeg prøver ikke å være alt for lenge. Jesus, han ber fantastiske bønner i Johannes 17, som vi bør ta til oss og lære. Men først, la meg først dele av, Jeg sa det i sted, Johannes 13, 34. En ny befaling gir jeg dere. Dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Slik som jeg har elsket dere. Hva betyr det? Det betyr at vi innbyrdes i menigheten skal ha en sånn kjærlighet. Men det betyr mer enn det. Vi skal ha den samme kjærligheten for de som hører til andre menigheter. Vi er jo en flokk. Vi er lemmer på det samme legeme. Men nummer tre, vi skal ha den samme kjærligheten for de som er utenfor. Og komme forsiktig inn i denne forsamlingen. Eller i norske forsamlinger, eller i verdensforsamlinger rundt om. Vi skal ha den samme holdning til de som er utenfor, såkalt. Som ikke vi har nådd ennå. Og det er den kjærligheten brenner og lever i oss. Innbyrdes mellom oss kristne, og så videre. Da skjer det store ting. Jeg var i Benin, Vest-Afrika. Fortell den i går fra Benin. Ikke samme historien, men en annen historie. Jeg var i hovedstaden Porto Novo. Hadde stort predikantseminar og lederseminar. Og delte noe av dette. Og så hadde vi lunsj etterpå. Så jeg gikk ut, jeg måtte ha friske luft og alt det på seg. Ja. Og gå meg ut litt og gå en tur. Og jeg gikk en lang tur, så kom jeg tilbake igjen. Så kom min organisator med de svære afrikanske øynene og sette i meg. Harald, there has been a bomb! Det har vært bombenedslag her. Jeg tenkte, gode Gud, nå er det våre terrorister ute og greier. Hva som er skjedd, sier jeg? Jo, there has been a bomb of unity. Det er enhetens bomber som er slått ned iblant dere. Så jeg fortalte hva som er skjedd. Jo, etter du gikk ut, så begynte folk å felle tårer. De brast i gråt. Og så kom de fra den enden av forsamlingen til den enden av forsamlingen. Og de omfavnet hverandre, og de tilga hverandre, og de bødde seg ned og sa, vi må tilgi. Vi må stå sammen. A bomb of unity. Wow. Har de slått ned, og de la planer. Nå skal vi jobbe sammen her etter. Nå skal vi være sammen. Vi skal elske hverandre som Jesus elsker oss. Og vi skal gå ut og evangelisere både her og der. Og vi skal stå sammen i dette her oppdraget. Wow, tenkte jeg. Den hellige ånd kan gjøre mye mer enn det vi kan tenke ut. En enhetens bomba slo ned. Og bare forente de hele gjengen. De skjønte plutselig ved Guds nåde og den hellige ånds hjelp. At vi må sannelig kaste vekk alle de her tullete ideene vi har om hverandre. Og så kommer vi sammen. Står sammen. Og det er det Jesus ber om i Johannes 17. Jeg ber om at de alle må være ett. Ja, vi har jo, vet du hva? Jeg tror vi misforstår av og til hva Bibelen sier. For det er meg, og det er veldig godt ment, altså. Men noen ganger arrangerer vi bønnemøter for å bli ett. Unnskyld meg, men det er godt ment, men jeg tror ikke det kan skje. Jeg tror ikke det er mulig. Tror ikke du det er mulig, Harald? Nei. Tror ikke du det er mulig å sette seg ned og be om å bli ett? Jeg tror ikke det er mulig. Hvorfor er det ikke mulig? Nei, for det er Jesus bare ikke sånn. Jesus sa, jeg ber om at de må være ett, bevare åndens enhet. Men vi oppdager at vi er jo ett. Vi skal ikke be om å bli noe vi allerede er. Hvis jeg begynner å bli det sånn tullete og begynner å lure på meg. Nå gjør jeg skal ikke harselere den forresten over det. Jeg tror den ligger. Jeg ville sagt noe nå, men det tror jeg kanskje blir litt drøyt. Men i alle fall, vi skal be om å bevare den åndens enhet vi allerede har. Hva er det jeg mener? Jo, jeg mener den, når du og meg blir født på ny inn i Guds rike, blir vi født inn i en guddommelig enhet. Du kan ikke organisere enhet. Du kan ikke lage 10 punkter for enhet hvis vi er enige om det og det og det og det. Du har mett. Nei. Du kan ikke det. Du kan bare forstå. Gud, åpner du mine øyne, så jeg ser. Jeg er ett med alle de som tror på det samme som meg. Hvis du tror Jesus døde på korset for dine synder, han blir begravet, stå opp 3 dager, og han lever i dag, og han kommer igjen. Du er med ett. Jesus i deg, og Jesus i meg, gjør dere til ett. For Jesus er selve enhetens grunnlag. Og når han er i hver enkelt av dere, så er vi ett. Kan ikke bli det. Vi er det allerede. Problemet er det, vi har en sånn læresetning. Ja, men du er ikke rett syn på ditt og datt. Det er ikke noe med enhet å gjøre. Vi skal vokse frem i kjennskap og kunnskap til en dag vi ser alt. Men hvem tør å stå frem her og si at jeg ser mye mer av deg, Harald Myhne? Ja, bare kom igjen, la meg få høre hvor mye du ser. Du ser ikke, og om du kan gjerne skjøre 10 ganger mer enn meg, men det gjør ikke mer. Enhetens grunnlag blir noe forandret. Enhetens grunnlag oppstår i fødselen. Vi fødes inn i en guddommelig enhet. Jesus, Gud Fader, Guds Sønn og Guds den Hellige Ånd, de er ett. Vi blir født inn i den ene, og den skal vi leve ut, folkens. Og skyld meg, hvis noen ville, hadde planer om å ha bønnemøter nå. Jeg håper du forstår. Vi må få opp øynene, Herre. Åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er, skrev Lina Sandell på 1800-tallet. Det er det vi trenger å gjøre for bøyene og forstå. Vi er allerede ett i han. Ikke bli det. Organiser dere frem til det. Vete dere frem til det. Nei, vi er ett. Med han som ble født på ny nå i Afrika for 5 minutter siden. Jeg er ett med han. Jeg kjenner han ikke. Men vi er ett. Vi har samme frelsesgrunnlag. Vi har samme ånd. Vi har samme far. Vi har samme tro. Vi har samme dåp, står det til meg. Det må det gå litt tid før han begynner å bli før han kommer der til. Men enig, det er noe vi er, folkens. Forstår vi det? Jeg prøver å si. Og Jesus sier, jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til tro på meg ved deres ord. Jeg ber om at de alle må bli ett. Nei. Jeg ber om at de alle må være ett. Være ett. Være ett som du, far, er i meg og jeg i deg. At de også må være ett i oss for at verden skal tro. Igjen ser vi Guds evangeliseringsvåpen sterkere enn noe. Når du og meg praktiserer hans kjærlighet. Når du og meg lever i denne guddommelige enhet. De kan komme ifra øst og vest og hvor hen de vil komme ifra. Det spiller ingen rolle hvor forsamling vi tilhører. Hvis bare vi er ett i fødsel, ett i tro, ett i Jesus, så er vi ett. Der ligger det en enorm styrke, og djevelen er klar til å få det til. Ja, nei, dere må be. Dere må holde 10 nye bønnemøter i 10 år fremover. Og kanskje da det blir ett. Bare tull! Unnskyld meg, altså. Det er å lese Guds ord hvor det står. Du og meg er allerede ett. Jeg er ett med dere på Bø. Herlig folk på Bø. Vi er ett. Ja, Harald, er du enig i det? Det er kanskje ikke spesielt. Det spiller ingen rolle hva jeg er enig i eller ikke. Men vi er ett i Jesus Kristus. Vi er på samme legeme. Vi tilhører samme far. Vi tilhører samme Herre. Og ikke begynne å rode det til. Vi har begynt å vite et eller annet som merkverdige greier, så skal vi skal gjøre oss til ett. Vi trenger det ikke. Vi er ett i Jesus Kristus. Jesus i deg og Jesus i meg og så videre. Det er enhetens grunnlag. Og la meg si en ting til. Det kan være det vanskelig noen ganger å elske hverandre sånn som Jesus egentlig sier at vi skal. Og da trenger vi å lære hva det er han, denne kjærligheten han ber om å ha til hverandre er basert på. Vet du hva kjærligheten er basert på? Ikke om jeg liker deg eller om du liker meg. Det er sikkert mange som ikke liker meg. Jeg vet ikke. Jeg liker jo alle selvfølgelig. Nei, men jeg vet ikke hva slags tanker du har med det der. Og vi liker hverandre. Ja, jeg liker ikke han der, og jeg liker ikke den. Vet du hva? Det er ikke det som er enhetens grunnlag. Enhetens grunnlag er basert på nåde. Tenk over det. Jesus, han bevarte kjærligheten til alle sine inntil enden, endog Judas. Var det basert på Judas sine kvalifikasjoner, eller hans prektige sangstemme, eller hans gode talegaver? Nei, det var basert på en beslutning om at jeg elsker deg, Judas. Samme korv i tankene. Han elsker han av nåde. Det er en nådesbeslutning å elske en bror eller en søster. Det er noe du bestemmer deg for. Jeg elsker deg, så kan du si om meg samme hva du vil. Men du kan ikke frata meg retten til å elske deg. Ser du? Det er enhetens, og det er kjærlighetens grunnlag. Det er basert på nåde. Og det er klart det at den kjærligheten vi skulle jo ha til hverandre, vi skulle jo elske hverandre, så vi hadde jo klemt og gøy i fillebeder, vet du. Allihop. Men den kjærligheten vi klarer ikke å produsere i egen kraft. Men vi skal be om at Jesus virker den kjærligheten i oss, sånn at jeg bare kjenner det. Wow, jeg kan omfavne hele gjengen her. Det kan vi ikke klare i egen kraft. Men vi må ta en nådesbeslutning. Jeg vil, Herre, at du skal virke noe i mitt hjerte, så gjør at jeg kan elske hvem som helst. Ikke bare her, men alle kristne rundt meg. Og det kan godt være litt av en øvelse det, altså. Men det er det han egentlig vil. Yes. Jeg glemmer ikke, jeg hadde mange opplevelser som personalsjef i Egersund kommune. Og det lærte meg en del. Jeg er personalsjef på Rådhuset i Egersund i ganske mange år. 1000 ansatte, ganske mange problemstillinger. Og jeg glemmer ikke en gang. Det var en dame som var uheldig og gjort underslag i en heim. En hjemmehjelper, hjemmesykepleier, et eller annet. Var i heimen og klarte ikke å holde seg. Hun tok penger i den heimen. Og familien oppdaget det. Og ringte personalsjefen. Må du, Harald Myrdal, noen ånd opp i dette her. Jeg glemmer det aldri hvor sterkt det var. For jeg måtte jo tenke, som Ege Svart hadde sagt mange ganger, jeg må jo tenke at jeg kunne ha vært i hennes sko. Det kunne vært meg. Hvordan ville jeg ha blitt behandlet? Hvis det var meg som var tatt med buksen nede for å se på det dumme uttrykket. Hvordan ville jeg ha blitt behandlet? Jeg måtte gå noen runder i meg selv og tenke, Harald Mydland, når du skal ta imot denne her damen her, hun er allerede fullt klar over hvorfor personalsjefen ringer til henne. Og ganske riktig når hun kom, jeg så på henne at hun hadde gråtkvalt ansikt. Hun var helt sønderknust. Det er utrolig lett å... Nå skal du virkelig få kjenne personalsjefens vrede her. Ikke sant? Nei. Nei. Jeg sa ikke så mye jeg så på. Du vet ikke hvorfor jeg ikke ringte.
Ja. Jeg angrer så på det. Jeg kom med oppsigelsen.
Hun sa opp. Men oppsigelsen kom og ga meg. Jeg kan ikke være lenger ansatt her. Jeg har gjort noe utrolig dumt. Men det lærte meg noe å ta imot en sånn person. Hvordan person er det som kommer til denne menigheten og til andre menigheter rundt om? Er vi i stand til å ta imot dem på en skikkelig måte? Vi kan tenke oss selv. Hvordan behandler vi hverandre innbyrdes? Hvordan behandler vi de som kommer utenifra? Hvordan behandler vi folk i andre menigheter? Jesus har lekser å lære oss. Er ganske radikal. Er lett å snakke på overflate om mange ting. Men isfjellet er ganske djupt. Og hvis ikke du kommer ned under havoverflaten, så får du ikke tag i hva som egentlig er budskapet. Ja, der er ganske mange spenstige ting her. Kan jeg melde på, Marita? Jeg skal runde av nå. Er det klokka der? Å, ja, sannelig. Og er det en nedtelling til meg? Det ser jeg først nå. Det er jo til med nedtelling. Jeg kan gi en 2 minutter og 53 sekunder. Du store tid, altså. Det har jeg ikke oppdaget. Grå sa det til meg, du må passe på nedtellingen, Harald. Ja, altså, jeg tar det så kort likevel. Det er ikke farlig med nedtelling. Når det er rødt, er det gått over? Boy. Og er det gått ut, det går galt i veien, ja. Oi, oi, jeg må parkere hele sekken her, holdt jeg på å si. Oi, 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 det er godt over, Marita. Jeg er på rødt, folkens. Her er folk. Blir jeg arrestert nå på en eller annen måte? Du kommer vel en eller annen eldstebror her og arresterer meg? Vi er jo avviklet eldstebrødet, forresten. Vi er jo bare sånne kjekke, søde, unge dame som eldsteledere, og så videre. Så det går rett til veien, folkens. Takk og lov. Her er jeg på rødt, nå er det 3:41. Jeg må bare slutte mens tid er gode, for noen gjør et eller annet. Jeg vet jeg var litt, kanskje litt radikale for noen i dag, men det trengs sannhet. Vi må ikke sitte der sånn og pyser hele gjengen. Vi tåler å høre. Sannheten gjør vi ikke det, folkens. Takk skal du ha. Og det var en som likte det å høre på meg. Ok, det her har du Jesus tjener sin, sånn som jeg ser det, og sånn som han har lært meg. Og gitt meg en lekse. Det er mye mer som det ser, folkens. Men det får vi ta en annen gang. Nå skal vi reise oss. Nå skal vi reise opp korset, så skal vi be i bønn. Og så er det åpen for forbønn. La meg også si det, jeg selger noen sånne fine korser, ikke? Jeg selger de her fine korsene, hvis noen er konfirmanter eller korn, de her parene her som elsker hverandre så enormt. De kan kjøpe kors til hverandre, ja. Ikke noen kyssing her nå. Men kors kan de kjøpe der ute, veldig fine. Konfirmanten eller hva det måtte være. Og så roder vi av. Kommer sangeren også her, ja. Unnskyld meg, her er helt
Da blir det rødere og rødere, tror jeg. Med babyen, Herre, jeg takker deg for denne formiddag. Takk for det at du holder de håndene våre, og du er overbærende med oss. Takk for det, Herre, du vet om alt, som Peter sa, at han hadde feilet tre ganger. Du vet om alt. Du vet om alt i mitt liv, Herre, og du vet om alt i alle mennesker sitt liv. Takk at du ser i nåde til oss. Takk at ditt evangelie er sprengstoff, Herre. Først og fremst i vårt eget liv, og så kan vi være med og vinne andre mennesker. Høsten er stor, som jeg hørte. Det er bare et problem. Problemet er ikke høsten. Problemet er arbeiderne. Høsten er stor, arbeiderne får. Det vil være et kall over denne forsamlingen, frem igjennom. Det er et kall over ungdommen, men det er et kall over alle. Vi må inn i det sporet med menneskefiskere, folkens. Vi trenger å komme inn i den dimensjonen, ikke bare i måten vi tjener på, men i det vi er opptatt av. Vi skal samles for å forene kreftene, for å bryte nytt land i denne bygden her, og se at folk kommer til frelse. Og ikke bare i denne bygden. Jeg kommer rett ifra Egypt, og jeg skal snart til, vi skal til Kenya, vi skal til Uganda, jeg skal til Etiopia, og være med å vinne sjel rundt i hele verden. Evangeliet må ut, folkens. Høsten er moden, som han sa. Men det er for få arbeidere, så Gud vil kalle folk og reise opp arbeidere for denne menigheten også. Gud velsigne alle dere her i dag. Dere er åpne for forbønn og så videre. Marita har sikkert et eller annet fornuftig å si, holdt jeg på å si på slutten her. Så takk for meg. Gud velsigne dere.